Așadar, suntem cu continuarea studiului nostru la Cartea Apocalipsa, în capitolul 21. Și aici suntem deja plasați în finalul istoriei omenirii. După vremea omului, care durează mii de ani, după cei 7 ani de necaz în care biserica nu are parte, ci Dumnezeu o ia înainte de necazul cel mare, după împărăția de 1000 de ani, la sfârșitul tuturor lucrurilor, avem de-a face, spune Scriptura, cu un cer nou și un pământ nou, și anume o nouă creație pe care Dumnezeu o face în locul vechii creații care s-a întinat încă de la început. Dincolo de a fi creat omul, vechea creație a fost întinată prin căderea lui Lucifer, îngerul de lumină, și a duhurilor răutății. Ei au fost primii care au căzut, după care a căzut rasa omenească. Vechea creație ia sfârșit și Dumnezeu începe o nouă creație. Putea să o facă de la început. El putea să distrugă vechea creație de la început și să facă una nouă. Îi dă timp pentru ce? Pentru ca omul să aibă timp să fie răscumpărat. Și în vechea creație Dumnezeu îl dă pe Fiul lui la moarte pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Și marea minune că el face o nouă creație, dar ia persoane din vechea creație și le duce în noua creație. Și anume pe noi, cei care primim darul mântuirii prin pocăință și credință. Domnul să ne ajute la aceasta pe toți.
Amin.
Amin. Citim din capitolul 21, de la versetul 1. Mai întâi citim până la versetul 8. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din tâi și pământul din tâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat: scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Apoi mi-a zis: s-a isprăvit, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idol și toți mincinoșii, partea lor este niazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Amin.
Amin.
Un cer nou și un pământ nou sub care locuiește neprihănirea, iată ceea ce pregătește Dumnezeu la sfârșitul istoriei. Cerul nou și pământul nou vor face înlocuirea celor vechi cu cele noi. Dumnezeu în capitolul 20 ne descrie cum face dinaintea lui să piară, să dispară cerul vechi și pământul vechi, și înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu stau morți înviați pentru judecată. Așadar, o nouă creație, Dumnezeu face toate lucrurile noi. Domnul Iisus însuși a spus: iată, eu fac toate lucrurile noi. Apocalipsa 20, versetul 7 spune: când se vor împlini cei 1000 de ani, Satana va fi dezlegat, va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile care sunt în cele 4 colțuri ale pământului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul de pe malul mării. Este vorba de ultimul război. Și după acest război are loc judecata dinaintea tronului de domnie mare și alb și după aceea noua creație. Ultima răzvrătire a omului căzut și a Satanei, așa cum am văzut data trecută, va fi înfrântă. Dar o să ne oprim puțin și ne întoarcem înapoi să vorbim puțin despre războaiele care menționează pe Gog și Magog. Este foarte important să vedem ce spune Scriptura despre aceste războaie. Sunt 2 războaie care implică numele de Gog și Magog. Și atenție că sunt indicații cu privire la vremurile pe care le trăim. Primul astfel de război cu Gog și Magog nu este cel din Apocalipsa 20 pe care l-am menționat data trecută, ci este cel descris în Ezechiel capitolul 38 și în capitolul 39. Și am să-l punctez decât. Este vorba de 2 războaie, ambele se situează în același loc, și anume la Ierusalim, în Țara Sfântă. Unde este cea mai mare fierbere acum din lumea noastră și unde sunt cele mai multe conflicte? În jurul lui Israel, de jur împrejur, Satana își pregătește armatele, deocamdată ei sunt ocupați, că Dumnezeu avea o metodă de a-i face să nu vină împotriva lui Israel încă din Vechiul Testament și îi punea să se bată unii cu alții și ei acum sunt ocupați să se bată unii cu alții, statul islamic cu suniții, suniții cu șiiții și așa mai departe și încă n-au venit împotriva lui Israel. Dar e vorba aici de un război împotriva lui Israel și este în capitolul 38, am să citesc versetele de la 1 la 7. Vă rog să fiți atenți. Este mai ușor de înțeles dacă vom urmări o hartă. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, întoarce-te cu fața spre Gog din țara lui Magog, spre Domnul Roșului, Meșecului și Tubalului și prorocește împotriva lui și spune, așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată am necas pe tine, Gog, Domnul Roșului, Meșecului și Tubalului. Te voi târî și îți voi pune un cârlig în fălci. Te voi scoate pe tine și toată oastea ta, cai și călăreți, toți îmbrăcați în chip strălucit, ceată mare de popor care poartă scut și pavăză și care toți mânuiesc sabia, împreună cu ei voi scoate pe cei din Persia, Etiopia și Put, toți cu scut și coif, Gomerul cu toate oștile lui, țara Togarmei din fundul miază noaptei cu toate oștile sale, popoare multe împreună cu tine. Pregătește-te, dar fii gata, tu și toată mulțimea adunată în jurul tău, fii căpetenia lor. Căpetenia acestei coaliții care se formează împotriva lui Israel va fi cel care este numit aici Gog din țara lui Magog. Și lucrul ăsta se întâmplă, deja astăzi se pregătește această coaliție. Foarte ușor este de identificat cine este Gog din țara Magog. N-avem niciun dubiu în privința asta, pentru că îi dă mai jos completare și spune împăratul Roșului, adică Rusiei, și Meșecului, adică numele vechi al Moscovei. E foarte clar cine este. S-ar putea să fie actualul președinte Putin, care are cam gust de război și a mirosit un pic de sânge și îi place războiul și amenință chiar și țara noastră. Nu știm care dintre președinți va fi. Cert este că Rusia va fi cea care va fi căpetenia acestei coaliții împotriva lui Israel. Dragii mei, în Rusia astăzi este în creștere sentimentul antisemit împotriva lui Israel. Și ca măsură de batjocură la adresa lui Israel, președintele actual al Rusiei, este știrea zilei, a aprobat săptămâna asta să se vândă în Iran, care e dușmanul de moarte lui Israel, Iranul care a amenințat cu distrugerea lui Israel, care în fiecare minister deasupra ministerului ei au drept lozincă moarte lui Israel, să distruge pe Israel, Iranului se vinde cel mai avansat sistem de rachete. Și cine face asta? Împăratul Roșului și al Meșecului, Rusia. Este în coaliție cu a doua țară care este Persia. Iran. Iran este Persia. Ele au denumirile vechi. Între timp, denumirile țărilor s-au schimbat și România de astăzi, înainte pe vremea lor, se numea Dacia, nu? Provincia Dacia, Felix. Nu mai este Dacia, astăzi se numește România. Cu denumirile din vechime, ele sunt date aici toate țările de astăzi. Să nu ne surprindă, deja alianțele se fac. După Persia, Rusia cu Iranul are o alianță strategică. Centralele nucleare din Iran sunt fabricate de către ruși. Și Iranul nu vrea să facă doar centrale nucleare, ci vor să facă arme nucleare. Dragii mei, asta se întâmplă astăzi. Și o să vedem cât de important este, pentru ca să ne dăm seama cât de târziu este pe ceasul istoriei și cât de aproape este venirea Domnului. Vă rog să fiți foarte atenți. După aceea vine în alianța aceasta Etiopia, care nu e Etiopia de astăzi, ci e vechiul imperiu antic care cuprindea Sudanul, Etiopia, Eritrea, Somalia, Kenya și alte țări. Ce au toate țările astea în comun? Se ceartă între ei, dar toți au un lucru în comun. Și anume, urăsc de moarte pe Israel. Pentru că diavolul urăște de moarte pe oricine este popor al lui Dumnezeu. Și dacă noi suntem poporul ceresc, Israel este în continuare poporul lui pământesc. Dumnezeu n-a terminat planul lui cu Israel, după cum am arătat în tot studiul Apocalipsa. În Somalia există mișcări foarte puternice, foarte radicale, antisemite și prietene cu statul islamic. Și în celelalte țări, în Kenya, de curând a fost atentat. Este foarte interesant de văzut cum țările acestea se unesc să formeze această coaliție. După ei este Put, care este Libia. Și în Libia, foarte pe scurt am să vă spun, a fost un mare dictator, prieten cu dictatorul nostru împușcat aici la Târgoviște. Se numea Muammar al-Gaddafi. Și l-au împușcat. Și pe el, cum l-au împușcat pe al nostru, l-au împușcat și pe al lor în stradă. Nici măcar nu l-au mai judecat. Și acum s-a făcut haos. Și cei care au ajuns la putere în Libia vor să plece la război cu orice preț împotriva lui Israel. Foarte simplu. Astăzi era o știre. Au ucis creștini în Libia, creștini etiopieni. Din nou au tăiat capul pe o plajă La zeci de creștini. Lucrurile astea se întâmplă astăzi, dragii mei. Și noi să dormim în biserici când Dumnezeu știe și ne arată clar cât de târziu s-a făcut. Gomer vine împotriva lor și el este aici foarte ușor de identificat. Nu este Germania, cum au crezut unii, ci este vechea provincie Anatolia și Capadocia, Turcia de astăzi. Și președintele actual al Turciei riscă și este pe cale de a deveni și el un dictator și a făcut un palat de 10 ori mai mare decât l-a avut dictatorul nostru și are tendințe de grandomanie și are un lucru cu toată sinceritatea. Urăște pe Israel. Ghici-ghicitoream. Și zice el că este apărătorul palestinienilor. Și mai este unul, Togarma, care Togarma este din fundul miază noaptei. Și aici, pe harte ușor de identificat, după vechea denumire, Togarma este Armenia, Kazakhstan, Tajikistan și alte țări care sunt și ele de majoritate musulmană. Și musulmanii au în comun lucrul acesta, chiar dacă ei sunt împărțiți în șiiți și în suniți și se omoară între ei, ei au în comun lucrul ăsta, vor să distrugă, să șteargă de pe hartă poporul Israel. De aceea vin aici în Israel, în războiul acesta. Atenție, războiul acesta foarte probabil va avea loc înainte de răpire. Și când războiul ăsta deja se conturează alianțele și când oamenii strâng deja lucrurile, sunt niște negocieri teribile acum între Iran și țările acestea, Rusia pe tema și America pe tema dosarului nuclear, este o fierbere totală. Israelul este într-o fierbere totală și tu să nu dormi în biserică pentru că asta arată că Domnul Iisus poate să vină oricând. Foarte probabil va avea loc înainte de răpire. Scopul acestui război generat de Gog din țara Magog este pradă și jaf. Să vină să prădeze. Și spune aici în versetul 12 din capitolul 38, mă voi duce să iau pradă și să mă dedau la jaf, să pun mâna pe aceste dărâmături locuite din nou. Știți ce este Israelul acum? Niște dărâmături locuite din nou. 2000 de ani a fost dărâmătură și acum sunt locuite din nou. Și prorocia asta are aproape 3000 de ani. Peste poporul acesta strâns din mijlocul neamurilor. De ce mă duc? Pentru că are turme și moșii și locuiește în mijlocul pământului. Este o mare cantitate de bogăție în Israel. Foarte mare cantitate. Și în aur, și în argint, și în alte pietre prețioase s-a strâns foarte multă bogăție. Și evreii care migrează înapoi, se întorc înapoi în Israel, aduc cu ei bogățiile pe care le-au strâns în Europa sau în America sau în alte țări și s-a concentrat foarte multă bogăție. Asta e o mare ispită pentru cei care au nevoie să-și financeze campaniile militare. Atenție, Rusia acum este într-o mare criză economică. Trebuie să acopere niște deficite. Cel mai simplu mod este de a se duce peste alții cu alte motive, dar motivul adevărat este prada și jaful. Martorii, în versetul 13, ia fiți atenți că sunt și martori. Zice, Seba și Dedan, negustorii din Tars și toți puii lor de lei, îți vor zice, vii să iei pradă, pentru jaf ți-ai adunat oare mulțimea ta ca să iei argint și aur, ca să iei turme și avuții și să faci o pradă mare? Ăștia stau pe margine. Cine sunt cei care stau pe margine? Seba și Dedan este Arabia Saudită, care nu se bagă în coaliția asta, de frică să nu genereze un război și mai mare. Și tot din aceeași frică, Tarsis reprezintă Marea Britanie și Uniunea Europeană, iar puii de lei tineri sunt Statele Unite ale Americii. De ăștia nu se bagă în război. Le e frică să se bage în războiul care va fi generat, pentru că dacă se declanșează război între Statele Unite și Rusia pe față, s-a terminat istoria omenirii. Și de-aia le-a fost frică să se bage și în Ucraina, americanii direct, vedeți, tot atonează dacă să ne băgăm, dacă să punem niște arme, le e frică să aibă un conflict deschis cu Rusia, pentru că în momentul când va fi conflict deschis, s-a terminat istoria omenirii, vor scoate armele nucleare și au șters omenirea de pe fața pământului. Și le e frică să meargă asta. De aceea ei stau pe margine și zic, pentru jaf te-ai dus? Ce întrebare stupidă! Da, pentru jaf! Ei stau decât și observă, ia uite s-a dus Rusia să jefuiască. Cum a observat și că a intrat în Ucraina și a luat jumate de țară? Ia uite, pentru asta v-ați dus să luați țară, da? Ați luat și Crimea, da, bravo! N-a făcut nimic. Le e frică și frică le va fi în continuare, pentru că America în continuare slăbește ca putere militară și se conturează tot mai mult și tot mai puternic Rusia și țările musulmane care vor veni aici după cum a fost prorocit. Dragii mei, lucrurile astea se întâmplă astăzi, nu sunt bazme. Alianța deja există. Și Rusia este cea care conduce alianța asta și are prieteni și în Siria și în alte părți, iar războiul este gata să ia naștere. Rezultatul însă, atenție, Dumnezeu își apără poporul. Ei vor crede că se bat cu Israel. Israel este cât două județe de ale noastre. Și Rusia, dacă te uiți pe o hartă, e de trei ori ca suprafață decât Europa. Și te apucă râsul. Păi voi sunteți de trei ori cât Europa și vă duceți să mai luați și aliați împotriva unei țărișoare care este cât două județe de ale noastre? Da, dar țara asta are ceva care îi sperie pe ei și anume arme nucleare. Și are submarine invizibile, de nedetectat, nu invizibile cu ochiul liber, de nedetectat de radar și astea spuse peste tot. Și le e frică de asta și de aia se asigură ei și vin împotriva lui Israel. Iau după ei arme nucleare, le cară după ei, de unde știm imediat o să vedem. Și cine îi nimicește pe ei? Nu Israelul. Le e frică de Israel, dar nu Israelul îi nimicește. Ci însuși Dumnezeu își ia partea lui, partea lui Israel, îl apără Dumnezeu. De fiecare dată l-a apărat. Și spune aici așa. Atunci voi chema groaza împotriva lui pe toți munții mei, zice Domnul Dumnezeu. Sabia fiecăruia se va întoarce împotriva fratelui său. Se vor bate între ei, nu se vor înțelege la pradă. Îi voi judeca prin ciumă și sânge, printr-o ploaie năpraznică și prin piete de grindină. Voi ploua foc și pucioasă peste el, peste oștile lui și peste popoarele cele multe care vor fi cu el. Îmi voi arăta astfel mărimea și sfințenia. Mă voi face cunoscut înaintea mulțimii neamurilor și vor ști că eu sunt Domnul. Care e rezultatul acestui război? Fiți atenți! Neamurile lumii vor ști că este pe pământ un Dumnezeu care dă biruință celui mic și nebăgat în seamă, care își ține legământul lui. Și atunci vom merge cu Biblia asta și vom spune, fraților, s-a împlinit și oameni mulți se vor întoarce la Dumnezeu. Rezultatul este că Dumnezeu își scoate slavă și că neamurile lumii cunosc că El este Domnul. El judecă. Și cei care vin la război împotriva lui Israel niciodată nu vor avea succes. Sau vor avea numai un succes parțial. Dumnezeu a declarat deja scaunul lui de domnie în Ierusalim. Este cetatea sfântă, cetatea marelui împărat. Nu te poți lupta cu Dumnezeu ca om, oricât de puternic ai fi. Ce urmează după asta? De ce spun că au fost folosite arme nucleare? Fiți atenți la capitolul 39. Sunt 7 luni de curățire a țării și 7 ani de folosire a combustibilului. 39 cu versetul 9 spune așa. Atunci locuitorii cetății lui Israel vor ieși, vor arde și vor da pradă flăcărilor armele, pavezele și scuturile, lâncile și surițele. 7 ani vor face focul cu ele. Și stai să te gândești, dar cum, domnule, ard săbiile și... Este o figură de vorbire. Nu e vorba de a da foc săbiilor și scuturilor. Ce combustibil poate fi folosit ca să dea căldură 7 ani? Păi e foarte simplu. Du-te în Israel să vezi cu ce încălzesc ei casele și cu ce le răcesc vara. Cu? Nu cu lemne, că n-au păduri așa mari, e deșert acolo. Nici cu cărbune, n-au nici cărbune. Nici cu petrol, n-au nici petrol. Ci cu centrale nucleare. Centrala nucleară produce curent electric. Curentul electric aduce vara aerul condiționat și iarna căldură. Și 7 ani vor face, vor avea combustibil, foarte simplu, se vor duce peste tot ce au lăsat ăștia, vor desface frumos rachetele lor nucleare, vor scoate de acolo uraniul îmbogățit și îl bag în centralele lor. Încă 7 ani vor avea gratis căldură și vor face focul cu ele, cum spune aici. E vorba, dragii mei, de un război nuclear. Dar nu va apuca să detoneze asta pentru că Dumnezeu va veni împotriva lor și astea sunt lucruri care sunt gata să se întâmple. Termin aici cu primul război. Spun decât atât că sunt 7 luni de curățire a țării și spune și cum va fi curățită țara, versetul 14. Apoi vor alege niște oameni care vor cutreiera neîncetat țara și care vor îngropa trupurile rămase pe fața pământului ca să curețe țara. După 7 luni vor începe să cerceteze. Cei ce vor străbate țara o vor cutreiera și când unul va vedea oasele unui om, va pune un semn lângă el până vor îngropa groparii în vale mulțimii lui Gog. Probabil că este contaminare radioactivă sau una chimică sau una biologică, pentru că nu se ating de el, ci îi pun decât un semn și vin oameni specializați cu echipamente specializate să ia cadavru și să-l îngroape. 7 luni vor curăți. O tragedie de proporții va avea loc și războiul ăsta este războiul profețit care trebuie să aibă loc, probabil, cel mai probabil, înainte de răpirea bisericii. Cel din Apocalipsa 20, acum ne întoarcem la treaba noastră, spun că războiul cu Gog și Magog din Ezechiel 38 și 39 necesită el însuși un studiu în sine. Nu o să-l facem acum. Este al doilea război în care sunt menționate numele de Gog și Magog. Și aici implică mai multe națiuni care vin din toate părțile lumii, din nou în Israel. Aici este nu un război înainte de răpire, ci după împărăția de 1000 de ani. Satana este dezlegat și culmea, cine conduce noua coaliție după 1000 de ani, cine conduce din nou? Gog și Magog. De unde tragem noi concluzia? Foarte probabil că lupul schimbă pielea, dar năravul, ba, că omul are în firea lui căzută și mai ales anumite popoare dorința aceasta de distrugere și foarte probabil ca numele acestea de Gog și Magog să desemneze două căpetenii de duhuri necurate. E foarte probabil, mulți comentatori spun că e vorba de doi conducători din oastea duhurilor necurate care intră în oameni și îndeamnă la război. Nu ne interesează asta acum. Obiectul agresiunii de data asta nu mai e numai Israelul, ci tabăra sfinților și cetatea preiubită. Dragii mei, dacă ești mântuit și aștepți răpirea, după ce vei împărăți împreună cu Domnul Iisus 1000 de ani pe pământ, la sfârșit vei participa la războiul ăsta. Pentru că de aici vor veni împotriva taberei sfinților. Care sunt sfinții ăștia? Biserica, biserica. Și am vorbit data trecută în studiu de data trecută că se va face o arie, un pătrat în Israel, care va desemna locuința bisericii în Israel împreună cu Mântuitorul și a leviților și a evreilor. Tabăra sfinților și cetatea prea iubită, bineînțeles cetatea prea iubită este Ierusalimul. Scopul este distrugerea totală, martorii sunt îngerii lui Dumnezeu din ceruri, iar rezultatul este nimicirea totală a agresorilor. Un foc se coboară din cer și nimicește pe toți. Iar la sfârșitul acestei ultime conflagrații mondiale, diavolul nu mai este legat 1000 de ani, ci este aruncat în iad definitiv, iar oamenii sunt înviați din morți și are loc judecata din fața scaunului de domnie mare și alb pentru a-i se da fiecăruia partea de pedeapsă. Mergem înapoi la noua creație, la capitolul 21, și vorbim aici despre cetatea Noul Ierusalim. Știți, au făcut unii la Pucioasa și au zis aici este Noul Ierusalim. Și anticipez și vă spun că aici n-are cum să fie Noul Ierusalim, pentru că Noul Ierusalim îi sunt date și dimensiunile. Și vă spun dinainte că e vorba de un pătrat sau un cub sau o piramidă cu lățimea egală cu lungimea și fiecare dintre aceste laturi are 2200 de kilometri. Ca de aici până dincolo de Franța, deci nu-i vorba de Pucioasă, nici pe departe. Imediat o să vedem asta. Ce se întâmplă? Cerul vechi și pământul vechi trec cu troznet, cum spunea Apostolul Petru, se duc dinaintea scaunului de judecată și vine un cer nou și un pământ nou. Vă dați seama ce chemare înalt. Pe cerul ăsta și pământul ăsta nou, este vorba de o nouă creație, Dumnezeu are o cetate sfântă căreia îi dă detaliile. Îngerul spune, vin o să-ți arăt biserica mireasa mielului, dar nu apucă să arate biserica, ci arată decât cetatea. Nu se confunda biserica cu cetatea. În continuare, slava bisericii, adică a celor care astăzi primesc mântuirea și se pocăiesc și cred în Fiul lui Dumnezeu, slava aceasta este încă o taină. Nu s-a descoperit. Îi se prezintă lui Ioan decât partea exterioară și anume cetatea în care va locui, dar slava pe care o are biserica încă nu putem să ne o imaginăm. În interiorul ei va locui biserica, cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El spune aici, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El însuși va locui cu ei. Dumnezeu nu mai locuiește în ceruri pe tronul lui de domnie, ci locuința lui și o stabilește veșnic pe pământul nou, într-un loc anumit și anume în Noul Ierusalim, în cetatea lui Dumnezeu, unde vom fi și noi. Dragii mei, fiți atenți! Noi nu suntem chemați doar să domnim împreună cu Domnul Iisus 1000 de ani. Chemarea noastră e mai înaltă decât atât. Împreună cu Domnul Dumnezeu, când El va fi pe tronul de domnie, biserica va locui acolo, în calitate de mireasă veșnic a Fiului lui Dumnezeu. Cât de înaltă e chemarea asta? Poți să ți-o imaginezi? Mintea noastră deja se oprește până într-un punct. Cert este că Dumnezeu nu va mai locui pe tronul lui de domnie în ceruri, ci locuința lui va fi pe noul pământ și anume în noul Ierusalim, unde va fi și biserica în interiorul acela. Și poți să fii și tu. Ai grijă că dacă nu te pocăiești, dacă nu ți rezolvi viața, cât de mari lucruri pierzi. Nici măcar nu le vei vedea. Spunea Domnul Iisus, dacă cineva nu se naște din nou, nici nu va vedea împărăția lui Dumnezeu. N-ai cum să vezi din iad ce se va întâmpla pe pământul ăsta. Dar dacă tu astăzi te pocăiești cu adevărat și străiești viața în sfințenie, iată ce chemări înalte îți face Dumnezeu. Ție și mie, niște păcătoși care am fost atâta timp căzuți în păcat și în fără de lege. Dumnezeu va locui împreună cu oamenii. El însuși va fi Dumnezeul lor. Și spune aici versetul 4 atât de frumos, o creație fără moarte, fără lacrimi și fără durere. Acestea vor fi veșnic uitate, nu va mai fi lacrimă, nu va mai fi durere. Și atât de duios zice, El însuși va șterge orice lacrimă din ochii lor. Gata cu lacrimile. Nu mai e suferință, nu mai e țipăt, nu mai e durere. O creație cu totul și cu totul nouă va fi. fără păcat, fără fire păcătoasă, fără suferință, fără deteriorare și fără sfârșit. Asta este creația nouă a lui Dumnezeu. Vedeți, în universul acesta este o lege, nu putem să intrăm acum în detalii, este o lege fizică, toate lucrurile sunt în mișcare și ele sunt perisabile, ele se deteriorează. Ei, asta va înceta în noua creație. Dumnezeu va suspenda timpul și va face în așa fel încât timpul acesta să devină veșnicie și lucrurile nu se vor mai deteriora. Va fi o creație fără cădere, fără păcat, fără stricăciune, fără îngeri căzuți, fără oameni căzuți, numai sfinții lui Dumnezeu vor intra în ea și ești invitat și tu. O casă a Tatălui în care vor locui doar fiii săi. Iată ce spune în versetul 7. S-a isprăvit. Cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Și se va împlini fizic realitatea spirituală din Efeseni capitolul 2, de care Pavel deja vorbea și spunea așa în versetul 19. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei. E frumos să fii oaspete în casa lui Dumnezeu, dar nu ești nici atât, mai multe vrea Dumnezeu. Și sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și a prorocilor, piatra din capul unghiului, fiind Iisus Hristos. Atunci se va împlini fizic, acum este doar în chip spiritual. O creație cu totul nouă. Atenție, spune aici Scriptura, în el toată clădirea, versetul 21, Efeseni 2:21, toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Numai oamenii sfinți. Biserica este un templu de care? Sfânt. Nu mare, nici mic, nici impunător, nici bogat, ci este un templu sfânt. Și Domnul să ne ajute să fim așa. Atenție mare, versetul următor, versetul 8, ne spune cine nu va intra aici. Și Dumnezeu găsește cu cale, Domnul Iisus găsește cu cale să descopere și cine nu va intra acolo. Dragii mei, nu vor intra în cetatea asta nouă și în împărăția veșnică a lui Dumnezeu oameni după culte și după religii. Dumnezeu nu va scoate un catastif să vadă ce religie ai avut tu, ce denominație, cum te-ai numit tu. Am spus că sunt mai mult de 30.000, nu după asta. Și Dumnezeu va lua după realitatea vieții și spune cine nu va intra. Ai grijă să vezi dacă ești din categoria celor care nu intră. Zice așa, dar cât despre fricoși, am să iau pe rând, fricoși. Fricoșii nu vor intra acolo. Indiferent ce denumire vor avea ei, ce cult și ce religie, nu contează. Cei care sunt fricoși nu vor intra. Și nu-i vorba de frica de întunericul de afară, să ieși afară noaptea. Nu-i vorba de frica asta, ci e vorba de o altă frică. Și Scriptura spune așa în Proverbe 29:25, frica de oameni este o cursă. Oameni cărora le e frică, ce o să zică, domnule, dacă mă pocăiesc, ce o să zică familia mea, ce o să-mi facă, ce o să-mi spună la serviciu. Mi-e frică. Oamenii ăștia nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Lupta nu este pentru cei fricoși și în judecători, capitolul 7:3. Aici vor intra cei ce vor birui. Este vorba de o luptă spirituală. Și dacă nu ești gata să dai lupta asta spirituală, așa vorbea Domnul în vechime, vestește dar lucrul acesta în auzul poporului. Cine este fricos și se teme să se întoarcă și să se depărteze de muntele Galadului. Dacă ți-e frică, nu ai cum să mergi înaintea lui Dumnezeu într-o viață de credință și de biruință. Vino la Domnul. Nu-ți fie frică. Unul singur trebuie să ne temem de el. Și acela este Dumnezeu, frica de oameni întotdeauna în cursă. Și atenție, Domnul pune aici pe lista celor care nu intră pe primii, care sunt fricoși. Pentru că le-a fost frică. Este pentru cei curajoși. Domnul Iisus a fost un om curajos ca om. Fiul omului. Și cei care l-au urmat pe Domnul au fost la fel. Pavel nu se temea de oameni. Zice, numai Duhul Sfânt mă avertizează că în cutare cetate mă așteaptă lanțuri sau suferințe. Și se ducea știind ce l-așteaptă. Nu este pentru lași viața de credință, ci pentru oameni curajoși. Domnul să ne facă așa. Amin. Nu intră acolo cei necredincioși, care nu vor ei să creadă și pun ei la îndoială tot. În Ioan deja se spunea asta. Domnul Iisus a spus, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât l-a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică, să fie veșnic în împărăția lui Dumnezeu. Dar în versetul 18 spune așa, oricine crede în el nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat. Și la versetul 36 Ioan Botezătorul completează. Cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Necredincioșii nu intră în împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu crezi în Fiul lui Dumnezeu, dacă nu duci o viață prin credință, nu ai cum să fii în împărăția lui Dumnezeu. A treia categorie, zice aici, cei scârboși. Și aici, om, ce fie asta, cuvântul ăsta, scârboși? Traducerea iarăși este aproximativă. Traducerea din celelalte limbi este, și din greacă direct, este abominabil. Cei care fac lucruri dezgustătoare. Și am să vă indic la cine se referă. Vă citesc direct, cei care nu intră. Lucruri dezgustătoare. În roman spune așa, din pricina aceasta Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase. Iată scârboșii. Căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii, tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase, iar spune, abominabile, și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Dumnezeu iubește și pe cei care se declară ei de altă orientare, dar oamenii aceștia trebuie să se pocăiască, că dacă nu, nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Și aici nu este de discutat, nu este de negociat. Nu intră în cer ucigașii. Și ucigaș nu e cel care bagă cuțit un om numai, că ăștia nu sunt foarte mulți, ci ucigaș este oricine urăște pe fratele său. Așa a spus Domnul Iisus, oricine urăște pe fratele său, oricine zice fratelui său prostule sau nebunule, este un ucigaș. Ucigașii nu intră în împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să-ți verifici inima. Nu contează religia pe care o ai. Vezi dacă urăști pe cineva în inima ta. Dacă ai ură în inima ta, nu poți intra acolo. Trebuie să ierți pe toți. Nu intră acolo curvarii, spune următoarea categorie, a cincea. Nu doar cel care comite păcatul, ci și cel care râvnește în inima lui și poftește cu ochii lui, este declarat deja în categoria asta. Și oamenii ăștia, dacă stăruiesc în păcatul lor, pe internet și la televizor și pe străzi și la mare, dacă și alimentează păcatul ăsta, ei nu intră în împărăția lui Dumnezeu. Pot să se numească cum vor să se numească. Nu intră acolo vrăjitorii, și aici include pe cei care consultă ghicitoarele. Sunt foarte mari, o industrie în țara noastră de ghicitorie, chiar și în orașul ăsta și în alte părți. Este o întreagă industrie care obține profituri imense din ignoranța unor oameni. Și sunt oameni întotdeauna ignoranți care vor să-și afle norocul. Vrei să afli tu norocul? Vrei să afli viitorul? Citește Biblia și o să spună Dumnezeu viitorul. Și deja ți-l spunem aici, în cartea Apocalipsa este scris. La fel pe cei care fac farmece, așa se numesc popular, și pe cei care au cultul morților și se duc să mai dea de mâncare mortului. Asta intră tot la categoria asta. Nu intră în împărăția lui Dumnezeu. Nu intră în împărăția lui Dumnezeu închinătorii la idoli. Și nu doar cei care pupau icoane pe pereți și imagini și alte lemne, ci și cei care declară Scriptura despre ei sunt lacom de avere și asta este o închinare la idoli. Ei nu intră acolo. Și la sfârșit spune, nu vor intra acolo toți mincinoșii. Și atenție la mincinoși, că aici vorbește Scriptura nu doar de oameni mincinoși. Știți că în lumea asta, dacă are unul o firmă, până nu minte el acolo, n-are cum. Zice, Doamne, dacă nu minți, nu poți să trăiești. Nu e asta vorba în țara noastră? Dar ascultă, toți mincinoșii, toți de orice categorie, nu intră acolo. Toți mincinoșii. Dar mai e o categorie de mincinoși care pe mine m-a surprins de fiecare dată când am citit. În două locuri, în Galateni 2:24 și în 1 Corinteni 5:11, se vorbește despre frații mincinoși. Nici ăștia nu intră. Toți mincinoșii, chiar dacă se numesc frați. Păi dacă tu ești frate, trăiește în sfințenie. Dacă nu, nu-mi zice mie frate. Nu mai zice frate. Să n-aveți niciun fel de legătură cu oricine care măcar că zice frate, trăiește în păcat și dă acolo o listă de păcate. Ăștia-s frați mincinoși, se mint pe ei înșiși. Și ai grijă să nu fii un frate mincinos. Ăștia îl puneau pe Pavel în pericole. În pericole din pricina fraților mincinoși, furișați și strecurați printre noi. Se dădeau drept credincioși și erau cu totul și cu totul altceva. Și dacă tu ai o viață ascunsă, ești la categoria asta. Oamenii mincinoși nu intră în împărăția lui Dumnezeu. Și cu asta am terminat cu versetul 8. Mergem mai departe să descriem noul Ierusalim. Citim de la versetul 9. Unul din cei 7 îngeri care țineau cele 7 potire pline cu cele din urmă 7 urgii a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt mireasa, nevasta mielului. Și m-a dus în Duhul pe un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea sfântă Ierusalimul care se cobora din cer de la Dumnezeu având slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie ca cristalul. Era înconjurată cu un zid mare și înalt. Avea 12 porți și la porți 12 îngeri. Și pe ele erau scrise niște nume. Numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. Spre răsărit erau 3 porți, spre miază noapte 3 porți, spre miază zi 3 porți și spre apus 3 porți. Zidul avea 12 temelii și pe ele erau cele 12 nume ale celor 12 apostoli ai mielului. Îngerul care vorbea cu mine avea ca măsurătoare o trestie de aur ca să măsoare cetatea, porțile și zidul ei. Cetatea era în 4 colțuri și lungimea ei era cât lărgimea. A măsurat cetatea cu trestia și a găsit aproape 12.000 de prăjini. Lungimea, lărgimea și înălțimea erau deopotrivă. I-a măsurat și zidul și a găsit 144 de coți după măsura oamenilor, căci cu măsura aceasta măsura îngerul. Zidul era zidit de iaspis, cetatea era de aur curat ca sticla curat. Fac o paranteză, spun iaspis, înseamnă diamant. Temeliile zidului cetății erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul. Cea din tâi temelie era de iaspis, a doua de safir, a treia de calcedonic, a patra de smarald, a cincea de sardonic, a șasea de sardiu, a șapte de crisolit, a opta de beriliu, a noua de topaz, a zecea de crisopaz, a 11 de iacint, a 12 de ametist. Cele 12 porți erau 12 mărgăritare. Fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar. Ulița cetății era de aur curat, ca sticla străvezie. În cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeu cel atotputernic, ca și mielul, sunt templul ei. Cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este miel. Neamurile vor umbla în lumina ei și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. Porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi noapte. În ea vor aduce slava și cinstea neamurilor. Nimic întinat nu va intra în ea. Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, din nou vorbește de minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Amin.
Amin.
Nu este prezentată mireasa mielului. Îngerul îl cheamă și spune, hai să-ți arăt mireasa mielului. Dar n-apucă să arate mireasa, că mireasa e înăuntru cetății. Și, repet, rămâne în continuare o taină slava la care am fost chemați. Măi, fraților, stați un pic și gândiți-vă. Oameni buni, că nu toți suntem frați. Poate unii nu s-au întors la Dumnezeu. Gândiți-vă un pic la asta. Ai idee ce-ți pierzi tu cu căpoșenia ta? Ai idee? De ce a lăsat Dumnezeu cetatea asta să fie descrisă în carte? Și măsurată, și date detalii, ca să știi tu unde poți fi dacă te pocăiești și ce pierzi. Pentru că de aici, cu descrierea de aici, rămâi că nu vei vedea dacă nu te pocăiești. Nici măcar n-ai să știi slava la care este chemat. Omul căzut. Domnul Dumnezeu a pregătit totul. El a dat jertfa. Fiul lui Dumnezeu a murit pentru tine. Nu-ți cere Dumnezeu nici să plătești ceva, nici să te chinui, nici să te forțezi. Calea este atât de simplă. Intră pe ea. Și tu să zici, nu vreau, foarte bine. Dar nu vei vedea împărăția lui Dumnezeu. Centrul noii creații al noului pământ este acest nou Ierusalim. După cum centrul lumii de acum nu este New York-ul și nici Bucureștiul, ci este Ierusalimul. Din perspectiva lui Dumnezeu, centrul lumii de acum este Ierusalimul. Este o cetate situată în mijlocul pământului. Toată lumea se învârte în jurul Ierusalimului și vom vedea că acest lucru se va întâmpla literal în împărăția de 1000 de ani. Unde își va așeza Domnul Iisus scaunul de domnie? La Ierusalim. Data trecută am zugrăvit împărăția de 1000 de ani. Ce frumoasă împărăția de 1000 de ani! Nu-i nimic în comparație cu noua creație a lui Dumnezeu. Caracteristica de bază a cetății, atenție, este cetate cum? Sfântă! Și atunci vorbește tot de o cetate sfântă. Și are în mijloc slava lui Dumnezeu. Versetul 11 spune așa, având slava lui Dumnezeu. Cetatea sfântă are slava lui Dumnezeu. Și vă spun de acum, dragii mei, Dumnezeu deja are o cetate sfântă în chip spiritual. Și cetatea asta o cunoști după un singur lucru. Are în mijlocul ei ce? Slava lui Dumnezeu. Nu vorbe, ci slava lui Dumnezeu o acoperă. Domnul să facă așa cu noi. Și așa va fi și în veșnicie. Are 12 porți, sunt cele 12 seminții ale lui Israel, 12 temelii cei 12 apostoli. Ce simbolizează acest lucru? Vechiul și noul legământ al lui Dumnezeu făcut cu omul, prin care omul poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Atenție, important și vechiul legământ. Nu prin el ajungem în cer, dar e important să știi și vechiul legământ pe care Dumnezeu l-a făcut. Noul legământ este cel care aduce viața. Temeliile sunt pietre scumpe, porțile sunt mărgăritare, zidul este de diamant, străzile de aur și cetatea întreagă este de aur curat. Poți să-ți imaginezi așa ceva? Nu mai are aurul nicio valoare, îl calci în picioare și ți se pare drum. Și asta pentru veșnicie. Forma cetății, ori piramidă, ori cub, nu există decât două forme geometrice care să aibă trei laturi egale, și anume lățimea, lungimea și înălțimea egale. Ori e cub, ori e piramidă. Și am spus dinainte, dimensiunea este de 2200 de kilometri. Iar grosimea zidului, 144 de coți, înseamnă 70 de metri. Grosimea zidului. Și zice, măsoară-l bine și măsura îngerul cu măsura omului, ca să știe omul ce l-așteaptă. Cât de impunătoare. Și atenție, are 2200 de kilometri și pe înălțime. Și pe înălțime. Poți să-ți imaginezi așa ceva? Cred că deplasarea nu se va mai face numai pe orizontală, ci și pe verticală. Și probabil din cauza asta e așa. Ca să te orientezi un pic mai bine, este de 10 ori mai mare decât teritoriul Franței. De 10 ori mai mare decât toată Franța. Sau de 10 ori mai mare decât toată Germania. Câți vor intra în ea? Toți acei care vor fi fost mântuiți de-a cursul istoriei omenirii. Și ești invitat și tu. Ești invitat și tu. Atât de frumoase lucruri pregătește Dumnezeu pentru noi. De partea cealaltă este un iaz care arde cu foc și cu ceas. Pe asta nu-l descrie în detaliu. Decât atât zici. Iazul care arde cu foc și cu ceas. Adică, ca și cum ți-a spune, lasă-l pe ăla că nu-i pentru tine. Stai să vezi cum e cetat. Și ți-a și descrie, uite, are porți de mărgăritare, are... Cum să-ți mai imaginezi mai frumos? Ți-o descrie în detaliu ca să știi unde te invită Dumnezeu să fii cu El veșnic. Domnul să ne ajute să nu pierdem niciunul dintre noi să nu piardă șansa asta unică. Știți că pe cruci scrie uneori regrete eterne. Așa vor avea oameni. Regrete eterne. Dumnezeu își va așeza reședința pe noul pământ, la noul Ierusalim, iar noi vom fi cu El, slăvit să fie El în veci.
Amin.
Nu mai este nevoie în cetatea asta de niciun templu. S-a terminat cu templu. Dumnezeu Tatăl și mielul constituie templul cetății. Atenție, cine locuiește acolo în principal? Tatăl și Fiul și cetatea întreagă este umplută cu Duhul Sfânt. Dumnezeu însuși locuiește acolo, El este sursa luminii și zice, nu mai are nevoie de niciun luminător, nici de soare, nici de lună, pentru că Dumnezeu o luminează. Și știți că lumina a apărut în ce zi a creației? În prima zi, iar soarele, luna și stelele, în ziua a patra. Ce lumină a fost pe pământ timp de 4 zile înainte să apară soarele, luna și stele? Dumnezeu a luminat pământul cu slava Lui și o va face din nou, nu cu pământul ăsta, ci cu pământul nou și cu cerul nou. Noua creație va implica și alte făpturi. Pentru că spune aici în versetul 24, în afară de biserică și cei răscumpărați, zice, neamurile vor umbla în lumina ei și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. Nu știm cine vor fi locuitorii din afara cetății, pe noul pământ și sub noul cer. Dar va fi o nouă creație. Oameni probabil, cred eu, nu pot să dau interpretare 100% sigură, că va fi o nouă creație luată de la început, dar omul de data asta nu va mai cădea în păcat. Ci vor fi oameni pe fața pământului sau noi creația lui Dumnezeu care vor veni în cetatea asta să se închine, să-și aducă slavă și cinstea lor în ea. Întunericul ia sfârșit la propriu, nu doar cel spiritual, ci și fizic. Porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi noapte. Din nou este subliniată caracteristica fundamentală a cetății. Versetul 26. În ea se vor aduce slava și cinstea neamurilor. 27. Nimic întinat nu va intra în ea. Cetatea este sfântă. De câte ori să o spună Dumnezeu până înțelege? Nimic întinat. Nimeni care astăzi, în zilele noastre, trăiește în spurcăciune și iară spune în minciună. Nu te minți. Ești sau nu ești? Domnul să ne ajute să fim toți oameni din casa Lui. Este loc pentru toți. Vedeți cât de mare a făcut-o Dumnezeu? Să fie loc pentru toți. Și dacă nu-i loc pe orizontal, e pe vertical. Și Dumnezeu pregătește loc pentru toți oameni. Iată locașul pe care Domnul Iisus a spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Acesta este locul. Cetate se mai poate traduce și cu oraș. Orașul acesta ceresc, fiecare își va avea locuința lui acolo, în funcție de cum și-a pregătit-o în viața de acum. Ceea ce noi slujim lui Dumnezeu astăzi, în primul rând e bine să fie acolo, dar ceea ce noi slujim lui Dumnezeu astăzi determină cantitatea de slavă pe care o vom primi, nu pentru un an, ci veșnic. De aceea slujirea noastră este foarte, foarte importantă. Sfințenia nu trebuie să existe doar acolo, ci sfințenia trebuie să înceapă de pe pământ. Domnul vine după biserica, în cetatea, spunea cineva, păi cum să ia oameni murdari? Că dacă ar lua oameni murdari, ce ar face cu cetatea asta sfântă? Ar murdări-o și pe aia. De aia nu intră nimic întinat și spurcat. Noi i-am făcut curat în casă aici și nu lăsăm pe oameni să intre cu noroiul de afară. Suntem destul de înțelepți, dar Dumnezeu care e mult mai înțelept nu lasă oameni să-i spurce cerul. Omul ar fi în stare să spurce și cerul. A mai făcut-o odată duhurile necurate care locuiesc, atenție, unde? în locurile cerești. De aceea Dumnezeu face nu doar un pământ nou, ci și ceruri noi, pentru că astea au fost întinate de prezența duhurilor necurate. Cel puțin este vorba de al doilea cer, că în al treilea cer își are chiar Dumnezeu locuință. Ceruri noi, de aceea vorbește de ceruri noi. Ajungem la concluzii și spun așa. Dorința lui Dumnezeu în mântuirea omului, scopul pentru care l-a dat pe Fiul lui la moarte, este să aducă în noua creație oameni din vechea creație. Pe mine și pe tine și pe toți care aud Evanghelia, pe cei care ascultă înregistrarea, pe toți El vrea să ne aducă la slavă. Și spune Evrei 2:10 că Dumnezeu voia să aducă pe mulți fii la slavă. La care slavă? La slava asta din cetatea nouă și slăvită. Vrei să intri în slava asta? Pocăiește-te, omule. Nu-ți pierde șansa veșnică, destinul tău veșnic. Oricum, ce ai avea aici, cel mai mare palat dacă l-ai avea și l-ai comparat cu slava veșnică, nici nu se pot pune unele lângă altele. Și pe urmă gândește-te, chiar dacă avea tot aurul și toată bogăția din lume, astea de aici vor trece cu troznet, pe când cetatea aceea este veșnică. Celui ce este sete, versetul 6 este o intromisiune din nou, este o paranteză și spune așa. Apoi mi-a zis, s-a isprăvit, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Asta este pentru vremea de acum. Din când în când în Apocalipsa găsești câte un verset care se referă la cei care citesc cartea înainte să se întâmple lucrurile din ea. Nu atunci, nu le va mai fi nici sete, nici foame acolo, ci setea trebuie să fie acum. Ce fel de sete trebuie să fie? Sete după apa vieții. Celui ce este sete îi voi da din izvorul apei vieții. Care este apa vieții, fraților? Cine? Duhul Sfânt. Vorbea astfel Domnul Iisus despre Duhul Sfânt pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Și spune aici ca o condiție, vrei să fii acolo, să-ți fie sete după Dumnezeu, să-ți fie sete după Duhul Sfânt. Asta e o caracteristică a celor care vor intra în cetatea Noul Ierusalim. Simți tu setea asta mistuitoare după El? Unii zic, vreau și eu Duhul Sfânt. Ce vorbești? Nu-i vorba de a vrea Duhul Sfânt. Simți setea aceea chinuitoare, mistuitoare, cei care lucrați câmpul când dă căldura mare prin iulie sau august și n-ai apă la tine și te apucă o sete, cum e setea aia de chinuitoare? Nu-ți mai pasă nici de mâncare. Dacă ar veni cineva și ar zice, mă, în locul la setea asta ia niște bani, nu-ți mai pasă nici de bani, nu-ți mai pasă de nimic. Tu tot ceea ce vrei este apă, apă rece și proaspătă. Așa trebuie să fie setea asta. Să dorești din toată inima ta pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și atenție, este pus în contextul noului Ierusalim. Celui ce este sete îi voi da să bea. Și făgăduință pentru zilele noastre de astăzi. Domnul să pună în noi setea asta. Și El ne va umple cu apă vie și din inima lor, spune, vor curge râuri de apă vie. Cetatea lui Dumnezeu este astăzi pe pământ, nu cea fizică, ci cea spirituală. Și este biserica sa. Ea încă de astăzi are cele două caracteristici care le va avea în veșnicie. Este o cetate sfântă, nu e vorba de denumirea unei biserici cetate sfântă, ci este vorba de o realitate. Trebuie să fim o cetate sfântă. N-are loc păcatul. Păcatul trebuie totdeauna judecat și omul trebuie să ajungă la pocăință. O cetate sfântă care are slava lui Dumnezeu în mijlocul ei. Și închei cu câteva texte din Petru. Vă rog să deschideți la 1 Petru, capitolul 1. Și pun întrebarea asta. Îți poți imagina cât de mare este chemarea noastră a celor căzuți odinioară în păcat și răzvrătire, în vrăjmășie față de Dumnezeu? Dacă este o chemare atât de înaltă, cât de mare ar trebui să fie starea noastră de sfințenie? Asta discută Petru în ambele lui epistole. El pune înainte chemarea asta, el spune că cerurile și pământul ăsta vor trece, absolut nu contează ce ai fost și ce ai făcut aici, numai ce ai fost pentru Dumnezeu, numai ce ai fost în viața spirituală, asta rămâne. Și adresează întrebarea aceasta. Întâi în capitolul 1, versetul 13 spune așa: de aceea încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați stârâți în poftele pe care le aveați altădată, când erați în neștiință, ci după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca Tată pe Cel ce judecă, fără părtinire pe fiecare după faptele Lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Frică să nu cazi, frică să nu dai înapoi. Frică de Dumnezeu, nu frică de oameni. Capitolul 4, versetul 7. Spune așa, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Prin harul Domnului mai avem un capitol și terminăm și noi studiul Apocalipsa. Nu credeam să-l mai termin, pentru că știu că venirea Domnului este foarte aproape, poate să întâmple anul ăsta. Dragii mei, înainte de împărăția de 1000 de ani, înainte de necazul cel mare, înainte de starea veșnică, următorul eveniment în ordine cronologică este plecarea acasă a bisericii. Și după biserică, după plecarea acasă a bisericii sau după răpirea bisericii, vine judecată și iar judecată tot paharul plin de mânia lui Dumnezeu se revarsă pe pământ și despre asta e vorba în toată cartea Apocalipsa până în capitolele finale. Și spune aici Scriptura, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, ascultați-mă bine, Duhul Domnului a dat descoperiri cu privire la versetul ăsta și pretutindeni în lume, versetul ăsta este dat oamenilor lui Dumnezeu, celor care vestesc Evanghelia și mi l-a dat Dumnezeu și mie. Dacă a fost un verset care să mă miște mai mult, ăsta a fost. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Nu zice cum aș fi că tot mă ia. Rugați-vă, fiți treși și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de aceste lucruri și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Este vorba de rugăciune, de veghere, nu oricine va fi răpit. Și unii vor constata asta, din păcate, prea târziu. 2 Petru, capitolul 3, versetul 10. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu troznet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce e pe el va arde. Așa se va termina pământul vechi și cerul vechi. Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, dragii mei, uitați-vă când vă duceți acasă, uitați-vă în jur, faceți o analiză, uitați-vă tot ce aveți. Nu vă mai hrăniți inima. Vai, ce am eu aici. Și gândește-te așa ce spune Scriptura. Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce nu se strică veșnic? Cetatea lui Dumnezeu. Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse se vor topi și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, prin făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea și vei locui și tu prin harul lui Dumnezeu. Dacă azi îți sfințești viața și trăiești după cuvântul acesta sfânt, de aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui, fără prihană, fără vină și în pace. Atenție! Siliți-vă înseamnă depuneți toate eforturile pentru asta. Toate eforturile ca la venirea Lui să fii găsit fără vină, fără prihană și în pace cu toți oamenii. Domnul să te ajute la asta. Pentru că Dumnezeu este foarte aproape să trimită cu trâmbița răsunătoare pe Fiul Lui, să adune pe aleșii Lui din cele patru margini ale pământului, să pună capăt nebuniei omului și păcatului care a ajuns la culme în lumea noastră și să înceapă domnia Lui pe pământul acesta și domnia Lui veșnică. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, cine așteaptă aceste lucruri să zică tare amin.
Amin.
Dacă aștepți aceste lucruri, ai grijă, silește-te să fii fără prihană, fără vină și în pace. Nu prin puterea ta. Ție ți se cere doar voința, puterea ți-o dă Duhul Sfânt. Dar tu să-ți dorești asta. Și în altă parte, tot în epistola asta zice, siliți-vă să uniți cu credința voastră fapta și Dumnezeu să ne ajute la asta. Să nu zicem, oricum am fi, oricum am trăit, oricum ne-am purtat, orice alergare am avea în lumea asta, după orice lucru am alergat, noi tot vom fi acolo. Nu, nu, nu. Ține minte, cartea asta în întregimea ei spune despre o cale strâmtă, despre puțini care intră pe ea și despre mulți, din păcate, foarte mulți care se duc la pierzare. Ai grijă să nu fii dintre cei mulți. Eu nu știu cum să îndemn mai bine decât atât, prin Duhul Domnului, pe fiecare, să facă pasul și să-l facă decis. Și odată ce l-ai făcut, mergi pe calea asta strâmtă. Nu-ți fie frică de oameni, nu te teme de vorbele lor. Mergi până la capăt, că la capăt te așteaptă starea aceasta veșnică de fericire, în care Dumnezeu va locui cu omul și în care fericirea nu va avea sfârșit. A Lui să fie toată slava. Amin.
Amin.